Eu n-am știut acum 30 de ani ce se va întâmpla dacă noi stăm 8 ore în fiecare zi la birou. Sau ce o se întâmple după 40 de ani dacă continui să stai 8 ore la birou. E și vin clienți spre noi cu scolioze grave, cu hernii de disc la 25 de ani, cu postură fantastic de, diferită față de a unui om normal. Știi? Și ne dăm seama că sedentarismul își face efectele vizibile după o anumită perioadă.
Asta mi se pare fascinant, că dintr-un produs care era de lux și de foarte nișă, a devenit, cum spui tu, electrocasnic. Exact. Adică începe să fie tot mai normal să ai, așa cum ai frigider, așa cum ai o plasmă, așa cum ai, nu știu, un aspirator inteligent care umblă singur, ai un instrument care este personalizat și care are grijă un pic de corpul tău și de mintea ta simultan. Treaba asta are o corelație foarte directă cu sănătatea și mentală și fizică și cumva ar trebui să înțelegem că sunt unele produse sau unele beneficii care vin cu valoare reală pentru oameni dacă știm să le aplicăm corect. Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Astăzi ne întâlnim cu Adrian Rus, un profesionist IT din Cluj care face performanță în antreprenoriat, convingând tot mai mulți oameni că relaxarea este o necesitate și nu un moft. Adrian și-a clădit un business cu peste 80 de angajați, din care 50 în România, alături de care a reușit să demonstreze că fotoliul de masaj are un puternic rol terapeutic. La început, un produs cu destinație mai degrabă domestică, fotoliul de masaj câștigă în ultimii ani o prezență tot mai puternică și în birouri și spațiile de producție, mai ales în organizațiile preocupate în mod real de sănătatea și bunăstarea oamenilor lor. În lupta împotriva stresului, oamenii încep să înțeleagă importanța relaxării, deconectării și odihnei, atât în plan fizic cât și psihic, cu un impact imediat și pozitiv asupra sănătății mentale, performanței și stării generale de bine. Absolvent al Facultății de Informatică din Cluj, Adrian Rus și-a început primul business încă din primul an de facultate, în zona de dezvoltare a site-urilor și aplicațiilor web. După câteva proiecte în alte sectoare, Adrian a fondat în anul 2011 Comoder, brandul de fotolii de masaj premium cu design românesc, proiectare japoneză, producție deocamdată asiatică și distribuție în cele mai importante și populate țări europene. Descoperim în acest episod un antreprenor tânăr, ambițios, creativ, inovator și lipsit de complexe, care crede că dacă muncim serios, putem construi produse de succes global și companii lideri de piață în Europa și în lume, chiar dacă pornim din România. În același timp, înțelegem că performanța depinde foarte mult de calitatea și capacitatea liderului de a își selecta, inspira, educa și încuraja colegii pentru a învăța continuu, a lua inițiativa și a se dezvolta sănătos. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest proiect este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Mulțumim pentru sprijin prietenilor din compania Comoder și agenției de comunicare Caracteristic. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos! Servus, Adrian! Bun venit la Hacking Work!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Eu sunt foarte bucuros să vorbesc cu tine și astăzi oamenii o să descopere un inginer de software care a avut antreprenoriat în sânge și care s-a dus într-un business de nișă, destul de ciudat pentru unii, dar spectaculos în creștere. Faci fotolii de masaj, Comoder.
Așa este. Da, m-a etichetat un pic, mai supraevaluat, ca să zic așa, dar da, e un business foarte nișat. Cumva eu mi-am dorit, la un moment dat mi-am dorit să ies din zona de IT, eu am la bază fundație de IT-ist, am terminat Babeș Bolyai Mate Info și cumva am studiat mai multe nișe a clienților cu care eu lucram, pentru care dezvoltam site-uri și mai departe, și am zis că îmi doresc o nișă non-IT sau să activez într-o nișă non-IT. Evident că în ultimii 12 ani din non-IT s-a fost și non-IT și IT și tot ce ți imaginezi de la data, BigQuery și așa mai departe, că ești nevoit să le faci toate, știi? Uh-huh. Dar am vrut să ies un pic din zona asta de non-IT și să încerc o nișă separată, o industrie separată, și eu cred că ne iese bine treaba asta.
Da. Acum, n-ai plecat plecat cu totul din IT, absolut, pentru că, cel puțin pentru două motive. Unu, produsele tale încorporează tot mai multă tehnologie și cu siguranță asta are o componentă digitală importantă și mai mult decât atât, clientela ta în mare parte sau o parte importantă are cumva apartenență în acest,
apetit, exact,
în acest domeniu. Ca să înțeleg, ați pornit de la funcția asta simplă, un masaj,
un masaj,
adică să mă miște un pic,
exact,
da? Și ați dezvoltat pe el, astfel încât acum nu mai e doar un beneficiu de relaxare, ci începe să devină un beneficiu de sănătate, un beneficiu,
exact,
de chiar de protecție sau de îmbunătățirea stării generale de sănătate.
Exact.
Și treaba asta se suprapune, norocos sau poate și strategic pentru voi, cu preocuparea asta a tot mai multora dintre noi legată de sănătatea mentală și conexiunea dintre sănătatea mentală și sănătatea fizică și descoperirea asta tot mai accentuată a faptului că mai avem nevoie să mai și respirăm, mai avem nevoie să ne mai și ridicăm de la biroul ăla unde stăm și clămpănim în taste 6, 7, 8 ore și cred că asta vă ajută. Pentru că vorbim despre fotolii care au grijă de sănătate, care vin cu relaxare, care vin cu o mulțime de beneficii în zona asta de sănătate și sau stare de bine, wellness, cum îi spunem, well-being, well-being și health, și care sunt tot mai cerute. Nu? Cam acolo sunteți.
Da, suntem în zona în care înțelegem un pic că piețele sunt extrem de diferite între vest și est, pentru că noi vindem destul de bine și în afara țării. Și statistica noastră indică faptul că în Europa de vest se vând mai mult astfel de produse decât în vest. Din mai multe considerente, apetitul nostru al esticilor pentru tehnologie, ne-a lipsit poate foarte mult tehnologia în ultimii 30 de ani și acum încercăm să consumăm tot ce înseamnă tehnologie, ne place să integrăm, să conectăm tot ce avem. Și pe de altă parte prețul, logistică mai puțină, prețul mai jos, puterea de achiziție și de cumpărare un pic mai jos și noi ne-am poziționat foarte bine pe piața estică și România e piața cea mai importantă pentru noi. Și e foarte interesant că de aici ne culegem și foarte multe date. Vedem care sunt trenduri sau setăm niște trenduri și încercăm să le exportăm, știi?
Hai să explorăm un pic produsul ăsta, pentru că din ce m-am documentat eu, nu e chiar atât de simplu și util. Că de cele mai multe ori percepția este te-ai așezat în mall să aștepți, nu știu, soția care a intrat într-un magazin și ai de așteptat și, nu știu, pui niște fise și se întâmplă ceva foarte simplu. Voi vindeți ceva mult mai complex.
Ceea ce a fost un punct cumva de promovare al nișei, faptul că aceste fotolii le găsești în mall sau în aeroport, că au expunere bună și la un dat toată lumea sau cei care erau cumva în trecere sau au făcut un astfel de masaj pe un astfel de fotoliu au zis, ar putea să meargă și la mine acasă, că mă simt bine într-unul din ăsta. Și evident, industria așa a pornit cu genul ăsta de produse, el a fost gândit ca produs de masă. După aceea, cumva noi am fost primii în România care am luat produsul ăla, l-am dezvoltat pentru a fi utilizat acasă și de toată familia și am început să-l vindem așa.
Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
Și evident că fiind primii care au făcut chestiunea asta, a fost și cumva promotorii și cumva am arătat oamenilor că se poate treaba asta cu un buget destul de redus și după aceea ne-am făcut un pic calcule și am zis, păi, care e cel mai scump, nu știu, electrocasnic pe care îl poți avea în casă? Păi un laptop la 1000 și ceva de euro, un frigider tot așa pe la 2-3 mii de lei. Fotoliul nostru de masaj era exact în zona asta, de 1000 plus, ceea ce a fost perfect pentru român, pentru că el a înțeles beneficiile imediat și bugetul a fost accesibil. Și practic acolo am făcut un switch de percepție asupra produsului și am început să-l vindem practic ca și electrocasnic. Da, tehnologie foarte mult într-un astfel de fotoliu și, bineînțeles, pe măsură ce cumva prețul lui crește sau înglobează mai multe funcții, tot mai complex și în fiecare an avem cel puțin una, două, trei iterații în care venim cu un feature nou sau cu ceva ce nu s-a mai făcut sau nu s-a mai pus pe un astfel de fotoliu. Noi am făcut o chestiune importantă pe produs înainte de a-l livra ca și produs pentru familii. Faptul că am venit cu o strategie de produs în care rolul aceea de masaj care
e
în
mall
e doar pentru spate sau gât, am făcut o full body, adică ea merge de la genunchi, din spatele genunchilor până în zona cervicală. Și practic ai un full body masaj într-un produs care, în care stai comod. Și ulterior au venit posibilitățile acestea de a ajusta intensitatea, de a-l face adaptabil pentru soție, pentru copil, pentru cineva care are altă dimensiune, greutate, știi? Și în momentul în care au apărut toate lucrurile astea, oamenii au avut și mai multe beneficii. Păi pot să stau cât vreau în fotoliul ăsta, pot să stau, ok, da, cu un program, da,
exact.
Făcut, sau, la recomandarea noastră sau a medicului. Dar în momentul ăla lucrurile s-au deschis și orizontul s-a deschis foarte mult pentru genul ăsta de produs și în special în momentul în care l-am făcut accesibil și la preț. Iar vis-a-vis de aspectul medical, da, gândește în felul următor că în ultimii 15 ani foarte mulți oameni au început sau au făcut munca de birou sau au rămas în munca de birou. Noi n-am știut acum 30 de ani ce se va întâmpla dacă noi stăm 8 ore în fiecare zi la birou. Sau ce o se întâmple după 40 de ani dacă continui să stai 8 ore la birou. E și vin clienți spre noi la 25 de ani, la 30 de ani cu probleme pe care noi le vedem constant sau la 60 de ani, la 70 de ani. Cu gâtul lăsat, cu scolioze grave, cu hernii de disc la 25 de ani, cu postură fantastic de diferită față de a unui om normal. Știi? Și ne dăm seama că sedentarismul își face efectele vizibile după o anumită perioadă. Și produsul ăsta iarăși a fost foarte bine pentru zona asta de clienți. Prețul a făcut accesibil, tehnologia și a fost așa un mix. Ca să nu mai vorbim de pandemie, știi?
Exact. Pandemia v-a ajutat enorm. Dar pe mine asta mă fascinează, pentru că inițial era o treabă care putea să fie văzută mai degrabă ca un moft, ca o treabă de hai bine să mă și miști.
Doar un lux, da.
Doar un lux și acum devine o chestie legată foarte direct de sănătate, pentru că începem să conștientizăm, pentru că simțim efectul ăsta al sedentarismului, pentru că munca noastră este tot mai fixă și mai legată de un ecran și asta vine cu o schimbare de paradigmă, o schimbare de mentalitate și cu un beneficiu. La fel, cred că v-a ajutat enorm și e un lucru care produce valoare, faptul că modul în care se aplică masajul ăsta nu este atât de, cum să spun eu, intim sau atât de... nu impune atât de multe criterii care te fac să te simți inconfortabil, da? Că nu știu, te duci la un salon de masaj, e vorba să te dezbraci, este cineva străin, stai cu fața în jos.
Nu e aceeași persoană, trebuie să faci o conversație, să nu fie stânjenitor.
E posibil să nu te cunoască, să nu știe unde sunt zonele care îți convin sau nu, iar ceea ce ați făcut voi, ați pus inteligență în instrumentele astea, ați dat confort în sensul că stai pe spate, stai acasă, ați personalizat treaba asta, adică te ține minte că e vorba de tine, nu? Și știe cât de tare prefer să te mestece în anumite zone și asta vine cu o grămadă de... cumva s-a democratizat masajul.
Exact.
Nu?
Adică, foarte bine
serios,
spus.
Da. Asta se întâmplă.
S-a deschis de... Exact. Gândește că avem posibilitatea de comandă vocală. Îi spui neck massage și tu stai acolo prins în fotoliul ăla din toate unghiurile, din toate pernele și doar îi spui unde să facă masajul cel mai, nu știu, deep tissue sau mai profund pe care îl preferi, zona cervicală, că aia e cea mai sensibilă zonă și... Da, și ce spunea, imaginează că sunt oameni care, dacă, nu știu, merg la masor, au dureri de cap, da? Pentru că nu suportă energia altor persoane sau nu suportă treaba asta. Vin, cumpără un fotoliu și ne sună. Nu vine să cred, fac masaj așa cum vreau și nu mă doare capul. știi? Și primi feedback-ul ăsta și ne zic clienții, nu puteam să mă la masaj că uite ce mi se întâmpla, cu fotonul n-am nicio treabă.
Asta mi se pare fascinant, că dintr-un produs care era de lux și de foarte nișă a devenit, cum spui tu, electrocasnic.
Exact.
Adică începe să fie tot mai normal să ai, așa cum ai frigider, așa cum ai o plasmă, așa cum ai, nu știu, un aspirator inteligent care umblă singur, ai un instrument care este personalizat și care are grijă un pic de corpul tău și de mintea ta simultan.
Mai mult decât atât, devine, da, produce dependență. Asta pot să-ți spun.
Okay.
Adică dacă l-ai, modul de a petrece timpul acasă se schimbă. Radical. În momentul în care ajungi acasă și ești obosit, te-ai bătut de fotole de masaj, știi ce ai de făcut. Chiar presupune că te-ai întinde în pat. Da? Ar fi un timp de repaus. Dar acum nu te mai întinzi în pat, te pui într-un fotoliu care îți face și masaj în același timp, pe care tu îl poți regla. Deci nu există contraindicații, nu există, nu știu, ceva să nu-l recomande. Noi, știi cum zice, noi avem, sunt doar trei probleme, doar trei dureri în viață. Să fii singur, fii sărac și durerea de spate. Aia,
okay.
A treia, aia o rezolvăm noi, restul nu prea putem, dar a treia o rezolvăm noi. Și durerea de spate, nu cred că există om pe planetă care să nu o fie experimentat.
Exact. Conexiunea dintre noi și invitația asta într-un podcast care are legătură cu munca este exact treaba asta, faptul că munca, descoperim tot mai frecvent că are o mulțime de componente nesănătoase și treaba asta cu sedentarismul, apoi inclusiv cu cumva cu deconectarea de cei de la birou, singurătatea, sunt o mulțime de aspecte care țin și sunt tot mai importante și au un impact tot mai mare în viața noastră, că e vorba de viață personală, că e vorba de viață profesională. Înțeleg că pandemia va ajuta să explodați și cred că e firesc să
da,
se întâmple asta.
Am avut un procent de creștere interesant, ne-a ajutat foarte mult. Pe de altă parte, nu pot spune că mi-aș mai dori o pandemie.
Da, cu siguranță.
Am învățat foarte mult despre consumatorii noștri, ce așteptări au, și în special am învățat foarte mult că ceea ce influențează vânzările sau ceea ce influențează. Am învățat foarte mult marketing în pandemie, știi? Și noi cumva o trebuie să ne și adaptăm. După pandemie am văzut un pic că comportamentul s-a schimbat, trebuie să schimbăm și noi produsul sau să introducem alte tipuri de produse. Dar overall ne-a influențat mult veniturile în perioada de pandemie și produsul nostru a fost acolo, a fost perfect pe problema respectivă.
Da.
Dar tind să cred că la un moment dat am avut și noi momentele în care am zis, mamă, oare ce o să facem acum cu, nu știu câte aveam acum, 3500 fotoli în stoc, știi? Aveam stocul în România, oare ce o să face cu ele cu pandemia asta? Și în următoarea zi, 21 martie, cât a fost?
Da, da, da.
Nu mai știm nimic, tot vreau că nu mai avem nimic de timpul ăla. A zburat tot un aer, adică pentru noi am început să vândem de numai, știi?
Da, deci s-a produs efectul ăsta. Acum pe mine mă interesează și am văzut câteva cifre, anul trecut undeva din, la un moment dat ați făcut o statistică, 60% din piața voastră erau destinație la domiciliu,
da,
adică cumpărate de familii. Și 40%
firme,
am înțeles. Bun, hai să ne uităm un pic la date. Voi faceți cam o cifră de afaceri cam de 20 de milioane de euro, din care jumătate sunt vânzări în România și jumătate într-un set de, nu știu, 10, 12, 15 țări. Evident, ați pornit din România și la început v-ați extins în țări vecine, Ungaria, Bulgaria și, mă rog, ce mai avem pe aici prin zonă, dar de ceva vreme sunteți foarte prezenți și în vest. Marea Britanie, Olanda, Franța, am înțeles că Elveția la un moment
Franța,
dat.
Franța, Elveția, Italia, Austria. Practic, tot ce înseamnă pe lanțul ăsta de distribuție din România până în UK, putem să livrăm oriunde și într-un interval destul de scurt. Și când spun scurt, zic 2-3-4 zile, hai să zic.
Uite, pentru cei mai mulți dintre noi, punctul de contact cu fotoliile astea de masaj a fost maxim, nu știu, că le-am văzut prin mall-uri sau prin hoteluri sau prin aeroporturi și nu înțelegem neapărat foarte mult. Acum, în firme avem probabil mai multe categorii. Sunt unii dintre clienții voștri care sunt hoteluri, aeroporturi, nu știu, mall-uri, adică lucruri, spații de-astea publice. Pe de altă parte, ai spus într-unul dintre interviuri că începe să crească zona asta de birouri, ca beneficiu pe care angajatorii îl oferă angajaților. Hai să stăm un pic pe treaba asta și să vedem cum o percep oamenii, cât de deschis cât de deschise sunt companiile să facă treaba asta?
Noi avem un tip de produs pentru care nu trebuie să te descalzi. Da? Te-ai pus în fotoliu, nu știu, ai plecat din pauza de masă, te-ai ridicat de la birou, te-ai așezat în fotoliu. Sunt și genul de produse mult mai complexe în care tot începe cu reflexoterapie, cu masajul picioarelor, a tălpilor, încărize și așa mai departe. În momentul în care am introdus astfel de produs, un astfel de produs, bineînțeles că piața s-a deschis. Am văzut că vin branduri mari care au luat 4, 5, 6, 10 unități pentru a utila un spațiu multifuncțional dintr-o, nu știu, corporație, de exemplu. Și ne-am dat seama că oamenii sau companiile caută cumva noi cârlige de a atrage oameni la birou. În continuare sunt oameni care nu se mai întorc la birou sau nu vor să se întoarcă la birou. Li se pare mult mai comod să lucreze de acasă. Și atunci companiile încearcă să crească productivitatea atrăgându-i spre birouri și oferind astfel de beneficii. Ei, pentru noi a fost interesant să vedem că imediat companii după pandemie, companiile s-au orientat spre genul ăsta de produs și bineînțeles că suntem în faza în care încercăm să introducem la un preț mult mai accesibil genul ăsta de produse corporate pe care să le poți introduce în spațiile de birouri. Ce este foarte interesant este că
acest episod vă este prezentat de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. MedLife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, un abonament complet care include servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și asigurare medicală. MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și împreună cu Hacking Work vă oferă inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase.
Produsul cumva vine cu un soi de energie. În momentul în care pun un fotoliu de masaj și 30 de oameni trec pe lângă el și îl văd dimineața, în prima săptămână tot se înghesuie să facă masaj pe rând.
E o jucărie nouă.
După care entuziasmul mai scade, știi? Ce este foarte interesant este că dacă le dai oamenilor un incentiv de genul du-te acum că e liber sau hai la ora două că nu e nimeni la fotoliu sau nimeni în zona de relaxare, oamenii se duc. Deci ceea ce am dedus e că ei preferă să aibă momente singuri. Adică stai în masaj, nu vrei să faci discuții cu nimeni, nu vrei să, vrei să stai în fotoliu cu telefonul sau fără.
Da, exact, de retragere.
Exact. Uh-huh. Și atunci companiile au zis, e interesant, hai să punem câte unul pe etaj sau câte un fotoliu în birou, de exemplu. Știi?
Am înțeles. Și în poziții ceva mai izolate.
Exact.
Ca să dea un confort.
Și un pic s-o schimba iarăși, că oamenii nu-l foloseau. Dacă îl puneai în biroul lor, toată ziua era un el, știi?
Da.
Atunci am observat un trend ăsta în care vin și cer, nu vrem un fotoliu, avem 10-20 de angajați, vrem 4 fotolii, știi? Uh-huh. Dar un pic mai ieftine. Atunci, acum este momentul în care introducem produse de corporate, deci la un preț mai jos.
Vedem și aici un fel de democratizare, da? Exact. Adică o chestie, un acces către tot mai mulți oameni. Pe de altă parte, și pe mine
rămâne un produs de, hai să zicem, utilitate intimă, dar e un produs pe care vrei să închizi ochii și să dormi. Deci avem clienți care ne sună și zic, am dormit o jumătate de oră incredibil. Știi?
Exact. Uite, asta este unul dintre clișeele legate de muncă cu care ne întâlnim și e spectaculos și râdem, pentru că să le spui românilor că poți să doarmă la serviciu pare contraintuitiv. Exact. Lucram la un moment dat într-o companie unde aveam dark room și era exact făcut să te duci să tragi un pui de somn. Companiile cele mai moderne din lume au camere pentru un somnic scurt după prânz, de exemplu.
Da, power naps.
Power naps. Și treaba asta pare contraintuitivă, pare ce prostie asta. Dacă vorbești cu managerii clasici, cum adică să vii la birou ca să dormi?
Să dorm pe banii mei, da.
Da, dormi pe banii mei, ai venit să te relaxezi aici, ai venit să lasă toate problemele la ușă și aici trebuie să sapi, să dai cu toată forța.
Cu toate că o astfel de pauză, de exemplu, îți poate
crește productivitatea
exact. Și poate crește nivelul de energie încât să, nu știu, fii mai creativ. Depinde foarte mult de industrie, dar să știi că industriile cele mai basic, frizerii, săli de așteptare, unde trebuie să faci așteptarea mai plăcută, astea au fost primii clienți ai noștri, știi? Uh-huh. După care am văzut IT-ul venind spre zona asta de produs și e normal, pentru că ei în continuare au mulți angajați care prestează de acasă.
Și mie mi se pare că este, dincolo de toate fandoselile, pentru că există foarte multe beneficii pe care companiile la un moment dat nu neapărat în perioada asta când lucrurile merg mai greu și s-au mai tăiat din bugete, dar au fost foarte multe fițoșenii care au fost puse, bartender, barman care venea să-ți prepare cocktailuri la birou, tot felul de exagerări pe care oamenii le-au luat ca atare și mulți manageri le-au văzut ca, cum să spun eu, mofturi. Da. Însă treaba asta are o corelație foarte directă cu sănătatea și mentală și fizică și cumva ar trebui să înțelegem că sunt unele produse sau unele beneficii care vin cu valoare reală pentru oameni dacă știm să le aplicăm corect.
Și dacă le folosim, pentru că poate să, ușor se poate transforma în cel mai scump uscător de haine din casă. Da?
Aha, exact.
Și atunci preferi să te gândești ce faci cu banii înainte și să fii responsabil în ceea ce faci.
Lucrați?
Beneficiile nu vin după o zi. Beneficiile
exact.
Și starea ta de mine se schimbă după, am observat, după 3 săptămâni, 4 săptămâni de utilizare corectă și consecventă. Măcar de 2-3 ori pe zi, știi?
Am înțeles. Lucrați cumva că e nevoie de un pic de training, de un pic de learning, să poți să te explici omului, uite cum trebuie folosit corect.
Noi avem două interacțiuni cu clientul. Uh-huh. Noi îi încurajăm să vină să testeze prima dată. Pentru că uneori ajung la concluzia că nu trebuie să cheltuie 5.000 de euro pe un fotoliu, că și un fotoliu de 4.000 sau de 3.000 e suficient de, sau își face treaba suficient pentru ei. Avem o interacțiune cu el în magazin. Avem cam peste tot în țară magazine, showroom-uri. Oamenii vin, experimentează. Au un consultant acolo care le explică asta, face asta, asta, face asta, zine care e problema, dacă ai avut hernii de disc, operați și așa mai departe. Bun, n-ai avut, nu, hai să vedem asta. Îl testezi, îl probezi, vezi cum se pare, hai să facem un switch la un produs mai performant, vezi dacă merită diferența. Dacă nu merită, ok, rămâi cu produsul ăsta. Uh-huh. După care ți se livrează produsul. Și acasă lucrurile se schimbă. Păi unde îl pun? Păi mare, pe se lungește, pe se extinde, nu știu ce, știi? Și atunci apar cumva obstacolele astea de ordin logistic. Dar după care te așezi în fotoliu, în casa ta, la așteptare, ca pe o mașină nouă, știi? Și după aia începi să-ți dai seama că nu e chiar un moft. Dar că îl folosesc în fiecare zi. Ei, și în momentul în care livrăm produsul, ne arătăm tot. Uite, așa se rabatează, așa funcționează de aici, setezi, dacă aveți o problemă. Și acolo vezi și alți membri ai familiei, știi? Uh-huh. Vezi care cățel omul, vezi care pisică, atenție la cățel. Mai facem un instructaj acolo, știi?
Am înțeles.
Și apar tot felul de situații pe care oamenii de livrări le văd acolo, știi? Și din experiența lor și din, mă rog, manualul pe care ei îl au în job, știu ce au de făcut, astfel încât experiența clientului să se încheie, știi? Uh-huh. Și el să fie mulțumit.
Hai să vorbim un pic despre business, pentru că ăsta e un produs în care voi ați reușit să vă așezați destul de campioni sau destul de în față în industria europeană, cel puțin, în Europa. Deși noi nu avem niciun fel de tradiție în domeniu. Nu avem niciun fel de knowledge în domeniu. Într-o mare parte din timp, voi ați făcut întreaga producție în Asia.
Da.
Da? Cu chinezi, cu japonezi. Da? Planul este să veniți să faceți producția în România și sunt foarte multe motive pentru asta. Încă nu sunteți acolo, dar e aproape. Totuși, cum a reușit o companie românească, fără foarte mult capital, într-o industrie, într-un domeniu de nișă, să explodeze atât de bine și să se așeze? Care a fost secretul? Care sunt lucrurile care v-au făcut să aveți succes și să construiți poziția asta în piață?
Doru, singurul, știi, succesul ăsta peste noapte vine de obicei în 10-15 ani. Succesul nostru a fost că noi am muncit. Adică eu am muncit. În momentul în care am văzut o oportunitate de a vinde produsul în Franța, de exemplu, am făcut treaba asta. Am dus în Franța, am stat la notar, am deschis o firmă, am investit 20.000 de euro într-un showroom, după care am investit alte 100 într-alt showroom și am angajat un om și am angajat doi și am cumpărat mașină și așa mai departe, știi? Uh-huh. Și toată chestia asta a fost pe muncă. Tot succesul nostru e bazat strict pe muncă. N-am avut niciun investitor, n-am avut niciun partener care să pună 10 milioane și să zică ok, băieți, no, hai să ne extindem în UK și hai să deschidem un showroom în Londra și unul în Nord, de exemplu. Și hai să facem treaba. Nu, a fost și au fost o muncă, cumva o creștere organică, știi? Adică n-am pus toți banii într-o singură direcție, ci am cumva dezvoltat strategii pe măsură ce am văzut că există interes. Și am validat un pic ideea noastră și produsul nostru, bineînțeles, cu piața. Sunt piețe în care nu facem bine, știi, sau nu înțelegem piața, sau nu vindem suficient, dar sunt piețe unde funcționează foarte bine și încă nu știm de ce, de exemplu, știi? Și cumva am ieșit din afara țării forțați fiind de cumva lipsa concurenței. Știi, am căutat piețe în care să nu existe concurență, să ne putem înfige primii și după aceea să putem să creștem. Și cu timpul ne-am dat seama că dacă ne-am extins în Austria, păi cum să lași Elveția, unde sunt o grămadă de bani și o grămadă de oameni care își permit un astfel de produs? Hai să facem și Elveția. Păi ce facem cu Italia? O rămâne acolo? Hai să facem și Italia, știi? Și toate lucrurile astea s-au făcut pe parcurs. Și 15 ani sau 12 ani nu e un interval foarte scurt, dacă mă întreb pe mine. Cu 20 milioane de euro puteam să fac treaba asta într-un an de zile sau în 2 ani de zile. Dar cumva am fost forțați de limitarea asta, de a banilor, știi, și a validării produsului în fiecare piață.
Bun.
Cu să vii cu know-how de ăsta de retail și să ai deja stabilite 50-100 de unități astea în care vinzi, showroom-uri, magazine, mall-uri, e foarte ușor să bagi încă un produs. Dar pe lângă alte sute sau mii de produse pe care le vinzi. Dar noi am rămas foarte nișați, știi? Adică doar genul ăsta de produse vindem, în showroom-ul nostru doar genul ăsta de produse se vinde și doar modalitatea asta de a vinde prin consultant există.
Da, uite, ce mă bucură pe mine extraordinar este că e un exemplu, este un model de succes fabricat în România cu muncă, fără să ai ingrediente secrete sau speciale. Și asta mi se pare foarte valoros pentru că transmite un mesaj către toți cei care se uită la noi. Dacă ai interes pentru a face treaba asta, dacă știi să-ți înveți lecțiile, să vezi și când ratezi, să înțelegi de ce n-ai făcut bine, dacă ai pasiunea de a crește sănătos, organic, poți să pleci din România cu un business într-o nișă și poți să reușești să construiești un business de succes european fără să ai să te duci în capcana asta de lăcomie, că puteai, vorba ta, să mai pui 7 produse, să vrei să crești de astăzi pe mâine. Ceea ce vreau eu să înțelegem din asta este că putem să avem tot mai multe organizații antreprenoriale românești care să aibă curajul și înțelepciunea să iasă către exterior.
Păi da, știi cum e? Primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să vinzi în afară, este duci până acolo și să-ți angajezi oameni acolo și să faci un birou sau o locație de vânzări acolo. Nu o să vină, sau o să vină, da, poți să vinzi din România în Austria sau în Germania unor clienți, dar nu o să poți să crești dacă tu nu ai acolo un birou, un office, oameni și așa mai departe. Pentru că primul lucru pe care îl face britanicul când vrea să cumpere de la tine, caută pe Google unde ești. Ai showroom în mijlocul Londrei? Da, ok, cumpăr de la tine. Știi? Nu ai, ești online.
Îți dă credibilitate.
Exact, știi?
Îți dă credibilitate.
Știu că asta se face cu bani, ok, că trebuie să angajezi un om, trebuie să faci o firmă, trebuie să iei un avocat, trebuie să plătești taxe, impozite, TVA nou, showroom, chirii, depozite și așa mai departe. Tot mixul ăsta, în final, te va duce să creezi o credibilitate în fața clientului, să poți să zici, ok, 15.000 te costă produsul ăsta. El nu o să-ți dea 15.000 dacă tot să zici, păi da, eu sunt online, știi, cumpără că ți-aduc eu, nu e o problemă.
Credibilitatea vine odată din prezența fizică, dar și din capacitatea de a da expertiză.
Și experiența. Nu poți, de exemplu, tu ca român să te duci acolo să vorbești în engleză cu un neamț, de exemplu, care vrea să-ți cumpere produs. Că nu o să se întâmple chestiunea asta, știi? Tu trebuie să lucrezi printr-un limba lui, știi?
Asta e unul. Înțeleg, ok, muncă, disponibilitatea de a face o investiție serioasă, de a învăța, dar pe de altă parte e vorba de ceea ce, din păcate, încă vedem, lipsa noastră de încredere. Lipsa noastră de curaj. Băi, cum să mă duc eu să fac afaceri în Germania? Cum să mă duc eu să fac afaceri în Spania sau în Marea Britanie? Păi au 100 de ani de business înaintea noastră.
Asta e un mindset greșit, pentru că internetul e atât de la îndemâna tuturor, da? Nu știi să faci o chestiune, ok, în 20 de ore, doar poți să te învăț, că nici eu nu știu, dar poți să caut pe internet să-ți spun cum se face, știi? Păi ce ți-e așa mare lucru să cauți în... nu știu, pe net să zici, nu știu, contabil român în Germania. Și îl suni pe ăla și spui, vreau o firmă în Germania, vreau să-mi închiriez acolo, îmi trebuie spațiul ăsta, vreau să-mi te ocup și de firma asta. Și el o să zică, bine, da, te costă 20.000. Și tu ce o să zici? Da sau nu? Nu? Și de acolo începe aventura. Dacă pui banii sau dacă nu-i pui.
Exact.
Și ți alegi calea de acolo,
dincolo,
știi?
De asta, de a găsi informații și a găsi resursele, e vorba de încrederea că marfa ta, că produsul tău, că ideea ta de business va funcționa acolo. Asta cred că ne lipsește. Cu siguranță e foarte important să vii cu un produs nou, pentru că dacă tu ai fi intrat într-o piață matură, cu o tradiție, nu știu, în ceasuri elvețiene, era greu să faci ceasuri în România și să le vinzi în Elveția. Sau, nu știu, ciocolată tot acolo prin zonele
Belgia,
alea. Da, sau mașini în Germania. Să duci să le explici la nimeni, bă, uite, am făcut eu o mașină și e mai bună. Contează foarte mult și gradul de noutate și, nu știu, cât de repede te miști. Însă, ce le-ai spune, nu știu, antreprenorilor români? Că sunt deja suficient de mulți legat de curajul de a te duce în piețe mature și să te bați cu alții care vin din acel univers, dar nu neapărat știu la fel de multe câte știi tu.
Păi, ce le-aș spune? În primul rând să-și valideze ideea de produs. În primul și în primul rând, dacă ideea lor de produs se validează în România, dacă ei vând produsul în România și au succes cu el, cel mai probabil că o să aibă succes și în Ungaria. Cel mai probabil că o să-l poată vinde și în Austria. Nu? Dacă el nu are succes în România cu produsul, înseamnă că ceva nu face bine. Ori nu-l marketează bine, ori produsul e prost, ori prețul e prea mare, whatever. Să găsească care e prețul corect pe care eu aș fi dispus să-l cumpăr sau clientul e dispus să-l plătească pentru el și să-și valideze ideea cel puțin într-o piață. Ai succes, funcționează, du-te, nu mai sta. Ieși cu produsul în afara țării, vinde-l acolo.
Și învață-ți lecțiile, că cu siguranță ai dat și cu nasul de ziduri.
O, da, și ce scump a fost, știi? Și în continuare este, dacă nu știi sau dacă nu știi unde să te oprești. Poți să ai o piață în față și să nu reușești să-ți vinzi produsul, știi? Și să o întorci pe toate părțile până reușești. De-aia înseamnă o căruță de bani întorși, o căruță de bani investiți, poate prost, știi? Și să-ți dai seama că nu
Dă-ne
funcționează.
Dă-ne un exemplu de, nu știu, eșec pe care l-ai avut, de lecție pe care ai luat-o dintr-o...
Păi uite, îți dau un exemplu concret în care încă sunt conectat și piața din UK. Încercăm, avem showroom în mijlocul lumea, Baker Street, foarte aproape, o căruță de bani, showroom, oameni și așa mai departe. Încă nu vindem cum ne-am dorit, știi? Și asta datorită faptului că încă nu înțelegem perfect profilul clientului. Aceeași rețetă care funcționează în România, Austria, Olanda, nu funcționează în UK. Am spus, Tudorul, de ce nu cumpără britanic fotolii de masaj cum mi-aș dori eu să cumpere?
Păi, glumesc acum, poate trebuie să-i pui un loc pentru halba de bere.
Poate trebuie să-i pui un... Bă, îl punem și pe ăla, știi? Nu e o problemă. Poate el vrea un anume, nu știu, istoric de brand. El vrea să zică, da, dacă ești firmă de 30 de ani în UK, cumpăr. Nu știi. Știi? Poate peste 30 de ani să zicem, da, mă, asta era, știi?
Și asta înseamnă marketing. Asta înseamnă marketing, să cauți
să
ce anume e în
mintea lui. Rostogolești treaba asta până funcționează, știi? Până, nu știu, schimbi textul de pe site, schimbi mesajul, schimbi imaginile, pui alți oameni care să-ți facă vânzările, de exemplu, pui, știi? Tot
poate
mixul vor, nu știu,
ăsta. Altă culoare la
și nu știi
ambalaj.
Da, exact. Nu știi care e mixul care funcționează, mai vezi că dintr-o dată merge,
explodează,
știi?
Da.
Oare ce am făcut bine? Păi nu știu, că am schimbat toate, știi?
Da.
Și acum, de exemplu, suntem în faza în care schimbăm, iarăși ceva foarte fundamental la produs și la prezentare, să vedem dacă așa funcționează, știi? Dar stai seama că suntem în treaba asta de, nu știu, anul ăsta în iunie merge și avem un an de zile de când am deschis magazinul fizic acolo în mijlocul Londrei și încă vreo 2 ani de când am intrat așa mai puternic în UK, știi? Și imaginează-ți cu ce vine toate, câte regulations și câte chestii să închiriezi un spațiu acolo. Și, nu, nici n-ar
licențe,
sens, e incredibil
de complicat.
Știi? Și toate chestiunea asta și să vezi că la final, bă, tot nu merge cum mi-aș dori sau tot nu suntem la break-even point sau știi? Na, și e o încăpățânare pe care trebuie să ți-o asumi, să ți-o... Na, că, nu? Ai intrat acolo, nu poți să zici, gata, îmi iau jucările și plec, dau oameni afară și închid depozit și magazin și așa mai departe. Nu, pentru că...
Și uneori trebuie
e de brandul de
asta, dacă ceva,
uneori va trebui să iei decizia
asta. Dacă spune că e limpede că în piața aia n-ai ce să cauți.
Corect. Deci, okay. Se poate întâmpla să... Și recomandarea mea este pentru oricine ar vrea să încerce un astfel de o extindere, e să o ia treptat. Pentru că s-ar putea, poate, să prindă zidul ăsta în Ungaria, de exemplu, sau în prima țară în care se duce, Spania, de exemplu, știi? Uh-huh. Și atunci, automat, trebuie să te gândești ce faci rău, ce faci bine și să...
Și să nu generalizezi. Că poate un eșec undeva...
Poate eșecul tău de acolo înseamnă succes în cealaltă țară, știi? Sau rețeta de acolo nu funcționează că, efectiv, nu înțelegi tu ce se întâmplă uh-huh. acolo, știi?
Bun.
Hai să un aspect.
Ia.
Amazon. Să nu uităm de Amazon. E o componentă și Amazon influențează piețele, știi? De exemplu, în UK oamenii sunt obișnuiți să cumpere, sau în Spania sunt obișnuiți să cumpere de pe Amazon. Preț mic, calitate proastă, cumpără de pe Amazon, știi?
Uh-huh. Am înțeles. Deci
mergi tu și vinzi un produs de 10 ori mai scump sau de 7 ori mai scump și te bazi cu Amazon care are buget nelimitat de orice, știi?
Da. Asta înseamnă să știi cum să o pui în piață.
Cum să o pui în piață, exact.
Să înțeleagă oamenii diferențele. Adică să înțeleagă că stai, una este să cumperi Dacia Logan, alta este să cumperi Bentley.
Exact.
Corect. Bun, hai să ne întoarcem la tine ca om care conduce oameni. Ai 80 și ceva de oameni în echipă. Da. 50 sunt în România.
Da.
Și cum reușești să-i faci să lucreze bine, să lucreze, să crească, să aibă, să trăiască și ei ambiția ta. Cred că n-ar fi merge business-ul dacă n-ar fi în film cu tine.
Știi cum? Eu încerc. Nu știu dacă chiar și reușesc. Dacă tu spui că reușesc, atunci eu te cred.
Păi, rezultatele asta ne spun. Acum, și contactele pe care le-am avut cu colegii tăi. Asta îmi spun că oamenii ies bine acolo. Rămâne de văzut cât de mult durează treaba asta, rămâne de văzut cum faci, ai o rețetă sau pur și simplu s-a întâmplat? Eu nu cred că s-a întâmplat.
Am ajustat-o și pe asta, ca și strategia de ieși cu produs în afara țării, știi? Primul lucru pe care îl fac cu oamenii, I'm humble, știi?
Aha.
Stau la masă cu oricare din companie, vorbesc, știu ce probleme au în familie, de exemplu, sau ce probleme sunt în Spania sau în Italia sau whatever, dar n-am o problemă să mă cobor la orice nivel, asta pe de-o parte. Și pe de altă parte, nu sunt foarte mulți oameni, 70-80 de oameni nu e ceva ce nu poți gestiona, dar mi-am ales niște oameni cheie cu care lucrez mai aproape și cumva am lucrat cu ei în birou mulți ani de zile, după care am luat decizia că ok, trebuie să te relochezi, știi? Și s-a dus în Spania, s-a dus în Italia, s-a dus în Ungaria și așa mai departe, știi? Uh-huh. Și am rămas cumva conectați fizic, dar în același timp suntem la foarte mulți kilometri depărtare, cu toate că poate ne întâlnim de 3-4 ori pe an sau de 5 ori pe an, dar am creat o structură, știi, care se gestionează și eu am învățat modul meu de lucru și așteptările mele și au încercat să transmită treaba asta spre ceilalți. Imaginează doar că noi sunt angajate, de exemplu, care nu vorbesc engleză la noi firme sau nu vorbesc nicio altă limbă, numai spaniolă și eu nu vorbesc spaniolă. Dar chiar și așa, când ne întâlnim în team building, reușim și ne cunoaștem și vorbim și așa mai departe, știi? Uh-huh. Oamenii au niște roluri cumva limitate, știi? Ok, ei sunt pe vânzări, suntem împărțiți clar pe niște departamente și oamenii lucrează exact și încearcă să specializeze pe zona lor. Dacă lucrurile merg bine în departamentul de vânzări, vor merge bine și în marketing, știi? Pentru că există bani de, nu știu, reinvestiți sau de...
Da.
Dar mai este o chestiune că suntem foarte diferiți și cred că chestiunea asta e interesantă pentru că când ne întâlnim... Și unii-s livratori, unii-s vânzători, unii-s manageri, e așa un mix dintre ăsta în care chiar și așa oamenii se înțeleg, știi? Sunt atât de diferiți încât se înțeleg.
A contat cumva raportarea la scopul vostru când îi alegi? Îi investighezi dacă îi preocupă sănătatea oamenilor? E important lucrul ăsta sau pur și simplu e secundar?
Nu, e secundar. La noi e o cultură. Uh-huh. Oamenii care nu se integrează în cultura asta ies, nu pleacă. Și noi avem o cultură de asta de learning. Uh-huh. Tot timpul trebuie să înveți. Dacă ai venit în Commodore și, nu știu, nu evoluezi, nu înveți lucruri noi, nu înveți ceva în plus față de ce îți cere fișa postului, n-o să rămâi.
Înțeles. Deci oameni pasionați de evoluție.
Pasionați de skills.
De skills.
Să înțeleagă skills. Gândește-te în felul următor, că am avut oameni care au venit în departamentul tehnic și acum sunt manager de marketing. Uh-huh. Știi? Într-un transfer, într-un time frame ăsta de 6 ani, au trecut prin alte departamente până și-au dat seama că poate să aducă valoare în zona de marketing. Știi?
Ați încurajat mobilitatea asta internă?
Și am încurajat mobilitatea asta dintr-un departament în altul și chiar o deschidem. Când există oportunitatea asta, le-o spun la oamenilor. Poți să mergi din zona de logistică spre zona de tehnică. Tu ai performat bine, ai învățat skill-urile astea și ți se potrivește treaba asta, știi? Uh-huh. Decizia rămâne totuși la ei, dacă vor să schimbe modul de lucru sau, știi, stilul de lucru. Dar, în principiu, imaginează că în momentul în care noi am început să cumpărăm mașini și să facem livrarea cu oamenii noștri și toată logistica asta, apar niște fenomene fantastice. Păi, cum încarci mașina aia, pe unde ieși din țară, vezi că sunt cântare, vezi că sunt amenzi, vezi că nu poți să încarci mai mult de 5 fotolii în mașina aia, tot felul de limitări dintre astea în afara țării și tot felul de situații dintre astea de risc, de exemplu, și le-am ajustat și le-am făcut din mers pentru că ne-am adaptat, amenzi și tot fel de chestii dintre astea care au venit pe parcurs, știi? Și oamenii au fost nevoiți efectiv să învețe. Când ești cu marfa, nu știu, ești cu mașina în port și portul e plin de valuri și n-ai ce să faci și știi că stai acolo 3 zile, trebuie să iei o decizie și trebuie să cauți ce poți să faci, știi?
Și îi lași pe ei să ia aceste decizii? Le dai suficient autonomie? Le dai libertate?
Cel puțin în zona de manager, da. Uh-huh. Adică au libertatea de a utiliza resursele companiei pentru a rezolva problema asta. Acum, că e pe bani, că e de flair, că e de skill, da, dar ei trebuie să poată să ia decizia asta, știi? Ne mai consultăm, uh-huh, dar unele decizii se iau și la nivelul lor.
Am citit câteva lucruri despre modul în care gândești relația cu oamenii. Unu, că nu suporți minciuna.
O, da.
Doi, că nu îi, exact ce ai spus anterior, nu îi vezi cu un viitor îndelungat alături de voi pe cei care nu vor să învețe.
Nu învață.
Și trei la mână, nu pedepsești eroarea dacă e neintenționată și este nerepetată.
Da. Da, o chestie care nu-mi place cel mai tare este să faci ceași, mă rog, nici în vânzări. Există o singură greșeală pe care nu ai... Există un singur, o chestie pe care nu trebuie să faci de două ori, știi, greșeala. Uh-huh. Adică și tu strategia cu un client încearcă să schimbi data viitoare strategia, știi? Nu ai voie ca om de vânzări să faci aceeași greșeală de două ori. Pe de altă parte, asta se aplică nu doar în departamentul de vânzări, ci și în departamentul de IT. Dacă ți-a căzut serverul la ora 2 noaptea și tu știi că problema tot de acolo vine, data viitoare nu mai face chestiunea asta, că ți-am descoperit eu în cod treaba asta și pot să o reglez, știi? Și o reglez eu la 2 noaptea când văd că site-urile căzute, de exemplu, știi? Uh-huh. Și asta e o chestiune care mă deranjează. Când știi că ești predispus să faci eroarea aia, verifică-te. O dată, două, de trei ori, de exemplu. Gândește că chestiunea asta s-a întâmplat în industria aviatică.
S-ar putea, știi, să se lase cu victime, sigur.
Deci, indiferent că ești în IT, că ești în aviație, că verifică-ți munca, știi? Asta e o chestiune care, dacă știi că ești predispus spre eroare, trebuie să ai cheițele tale să te verifici. Și da, minciuna, nu știu dacă cuiva îi place minciuna, dar...
Sunt unele organizații care excelează la asta.
Noi nu suntem o organizație foarte mare și cumva mi-e frică de momentul în care o să fim prea mari ca să facem schimbări și celor mari le e frică când sunt prea mari să mai schimbe ceva și celor mici și-ar dori cumva să fie mari, suficient de mari, știi, ca să poată să influențeze piața sau comportamentul sau așa. Încerc să nu angajez prea mulți oameni și acolo, înainte să angajez, întotdeauna mă gândesc dacă pot să automatizez. Știi? Dacă un proces poate fi automatizat sau se poate să-l facem să meargă singur, atunci nu angajăm o persoană. Dar în special mă uit la persoanele care, sau recrutez, că punctul e acolo, recrutez și pe persoanele care poate să aducă valoare pe lângă job, pe lângă fișa postului, știi? Uh-huh. Persoane cu care te poți, nu știu, din experiența lui de muncă, te poți consulta pe o problemă de ordin, nu știu, social media, de exemplu, și am mai lucrat în social media sau am mai lucrat în, nu știu, editare video, să
sau
pot să cer eu,
de evenimente.
Sau evenimente, sigur, știi? Uh-huh. Pentru că, uite, vin de la, săptămâna trecută am fost la Paris, am lansat un parteneriat cu Jibril Cissé, de exemplu, și el a fost acolo, știi? Și am zis, bă, eu n-am experiență în asta. Noi gestionăm un eveniment în care avem jurnaliști, avem presă, suntem la showroom, avem un 70 de metri pătrați, ce se întâmplă dacă plouă? Ce facem cu oamenii ăștia, știi? Erau tot felul de chestii între astea. Păi nu știu, mergem la Paris și le rezolvăm cumva, știi? Doamne, îți mulțumim. N-a plouat, a fost o atmosferă fantastică, aveam o curte interioară chiar în mijlocul Parisului și showroom-ul nostru era chiar acolo. A fost un eveniment fantastic. Omul a venit, a stat 4 ore cu noi, am filmat, am pozat, un eveniment fantastic, știi? Da, colegul meu care era manager avea experiență în așa ceva, știi? Într-un job precedent. Și da, ne-am salvat cumva...
Te ajută foarte mult.
Imaginea și pielea și totul a ieșit fantastic și am avut un eveniment minunat pentru că datorită skill-urilor, știi? Uh-huh. Și eu chestiunea asta nu o pot... Am oameni la interviu, de exemplu, ok, ce ai făcut ieri după ce ai ajuns acasă de la ora 5? Păi, da, am uitat pe Netflix, am ieșit afară, m-am plimbat. Bun, dar pentru tine, ai învățat, sau, nu știu, participi constant în fiecare joi de la ora 5? A, păi nu. Știi?
Te ferești de astfel de oameni. Da?
Te interesează? Tu stai 8 ore la job, ce mai faci când ajungi acasă? Deci, doar, nu știu, eu am avut 16 ore constant când eu am lucrat, știi? Am avut, nu știu, poate 3 luni în care n-am avut weekend, înțelegi? Asta înseamnă succesul. Succesul e prin muncă, înțelegi? New skill, să înveți, nu știu, cum să filmez cu camera asta sau cum să fac setup-ul ăsta pentru un, nu știu, interviu, de exemplu, știi? Da, frate, pot să-l fac, că știu cum se face, știi? Un om de genul ăsta ți va aduce valoare în companie dacă știe, pentru că întotdeauna...
Sau dacă nu știe, la un moment dat, găsește o soluție, caută, exact. Se documentează, întreabă.
Exact.
Se uită pe net. Înțeleg, deci te interesează foarte tare oameni care sunt foarte, cum să zic, orientați către a crește, către a învăța.
În mod personal, la creșterea lor. Chiar dacă poate... Creșterea companiei nu se va întâmpla cu oameni care nu cresc la nivel personal, știi? Adică, oamenii care cresc la nivel personal și fac parte dintr-o organizație care crește, vor crește împreună, știi? Și niciodată nu vor fi plătiți mai mult decât ceea ce fac dacă nu vor livra mai mult decât sunt plătiți să facă, știi?
Uite o întrebare importantă, care cred că este valoroasă pentru multe. Le dai resurse pentru a învăța? Și aici mă refer la două lucruri. Unu, acces, nu știu, la cursuri, cărți, etc., dar și timp să facă asta. Absolut. Foarte multe organizații.
Noi nu avem limită de buget, de exemplu, pe așa ceva. Ai găsit cursul ăla, du-te la București. Ai găsit ăla, du-te în Paris, știi? Deci nu se pune problema de așa ceva. Atâta timp cât știu că treaba asta se întoarce spre
ca
mine.
Ca valoare.
Ca valoare, n-am niciun soi de problemă.
Că mai apare, ok, hai să zicem că asigurăm resursele financiare pentru acces la informația asta, dar de foarte multe ori, în enorm de multe cazuri, organizațiile vor ca oamenii să învețe, dar pe timpul lor. Pe, nu știu, în weekend.
Doru, noi avem fotolii de masaj la birou și nu le folosește nimeni, înțelegi?
De ce?
De ce oamenii sunt cu munca, știi? Sau le folosesc poate când nu sunt eu acolo, de exemplu. Doamne, dă, să le folosească atunci. Că mai vin așa pe nepusă masă și văd că folosesc fotolii și da, super. Au timp, știi? Deci fără discuție, că un task se poate rezolva și în 60 de minute, se poate rezolva poate și în 30 pe măsură ce capeți experiență. Deci timp îți poți face pentru treaba asta. Da, să vii la job să te joci, de exemplu, sau să desenezi lucruri pe care, nu știu, le poți face în timpul liber, nu prea îmi convine. Dar dacă îmi zici, uite, Adi, am un curs și e de la 12 la 2 și avem colegi care fac treaba asta, sau să le dau două zile libere să se ducă la un curs, da, nu s-a pus problema de așa ceva. Păi gândește că mergem o săptămână în Egipt, 75 de oameni în toată Europa și eu închid firma o săptămână, știi? Pentru un team building. De ce? Pentru că team building-ul ăsta și conexiunile pe care ei le realizează într-o săptămână și relațiile care se formează între ei timp de o săptămână mă ajută un an întreg să vând, să pornesc motoarele și oamenii să vândă mai ușor și mai să aibă încredere, știi? Pentru că oamenii de vânzări sunt foarte influențați de mediu, de context, de exemplu. Dacă nu se simt sprijiniți, de exemplu, sau dacă simt că ceva nu le merge, n-o să performeze, știi?
Este empatia un lucru pe care îl testezi la ei, atâta vreme cât trebuie să vinzi o chestie care ține de experiență individuală? Sau nu e neapărat empatie și altceva?
Nu e foarte mult despre empatie, ci despre... Că, bun, toți putem să fim empatici, dar, sau să mimăm empatia, știi? Dar în final trebuie să fii autentic. Știi? Bă, eu așa sunt rigid, port cămașă, nu veni la mine la ora 9, că n-am eu chef până la ora 11, nu mă simt în regulă. Fii autentic, că omul și clientul o să vadă dacă tu ești autentic sau dacă îl minți, știi? Sau dacă mimezi, nu știu, faptul că produsul ăsta e nu știu ce. Cu cât ești mai autentic, cu atâta omul o să vadă, da, mă, omul ăsta ești sincer, știi? Nici nu mai contează în ziua de azi dacă ești un bun vânzător, ci trebuie să fii un om sincer și să știi exact cum să explici omului beneficiu astfel încât să fie pe exact ce are el nevoie, știi? Pentru că marea problemă e că vin oamenii și mă doare spatele, știi? Da, dar problema ta nu e spatele, problema ta stilul de viață sau altceva. Hai să vedem un pic, ești șofer, stai la birou, știi? Și în momentul în care te apropii de om și omul simte că tu vrei real să-l ajuți să dea o soluție, omul o să cumpere de la tine. Că nu e ușor să vinzi un produs de 5.000, 16.000 de euro, de exemplu, cum vindem în Olanda, de exemplu, 15.000 un fotoliu. Acolo deja relația e mult mai personală cu omul și el vede dacă tu ești chiar un om sincer cu el, știi? Imaginează-ți că tocmai pentru a demonta chestiunea asta, noi avem posibilitatea de plată cu cardul la livrare. Oriunde în Europa. Nu trebuie să-mi plătești. Eu vin, ți-aduc produsul în casă și poți să-l plătești cu cardul. Nu-ți place, ți-l iau atunci gratuit pe loc.
Asta doar ca să
doar ca să-ți arat încredere. Cât de mult încredere am în produsul meu. Știi? Că și vrei să-ți dau să spun câte exemple au fost în trecut, nu știu, una sau două, care au zis, ial că nu-mi convine mie că e prea mare, știi? Asta a fost motiv, nu că nu-mi place, e prea mare.
Da, mi se pare foarte corectă abordarea și, din păcate, nu o vezi la foarte mulți antreprenori români.
Păi, da, eu știu că e dureros să plătești atâția bani pe un fotoliu și să nu-l folosești sau să nu vezi valoarea în el, știi? De-aia am și opțiunile astea de plată, știi? Cât mai autentice și cât mai oneste, știi?
Asta e o lecție foarte importantă și pentru orice fel de om de afaceri. Să vinzi doar cui se potrivește produsul și să stai un pic în limitele unei creșteri sănătoase, organice, nu unei obsesii pentru creștere. Asta voiam să te întreb. Te-ai gândit unde o să te oprești? Când o să zici este suficient, e bine așa cum suntem și nu vrem mai mult?
Sau Doru, nu cred că se poate pune problema așa. Pentru că nu există un business care stagnează. În momentul în care stagnează, el cade sub masă, pică în jos, știi? Se duce. Întotdeauna va trebui, poate dacă n-ai toate motoarele pornite, nu știu, să deschizi alte 3 showroom în aceeași țară, dar întotdeauna va trebui să ai un element de inovație care să te busteze și să zici, noi suntem lideri în industria asta, știi? Indiferent că vinzi, nu știu, huse de telefoane sau pixuri sau whatever, știi? Trebuie să vii cu ceva nou, ca oamenii să vadă că, băi, ăștia, dacă cumpăr o chestie, voi cumpăra de la ăștia, știi? Că, nu știu, mi se pare mie că ăștia aduc inovații în fiecare an sau lună sau...
Asta e cu siguranță, nu? Eu vorbesc de dimensiuni, de, nu știu, să intri în piețe unde nu neapărat ești potrivit sau să încerci să acoperi o arie de produse unde nu ai expertiză.
În principiu mi-aș dori să pot să am Europa ca și piață și să pot să acopăr lejer din toate unghiurile. Nu am niciun fel de plan de ieși în afara Europei, deși mi-au fost tot propuse subiectele, dar nu. Rămân. E foarte mult de lucru în Europa. E un produs care nu crește foarte mult de la an la an, dar e pe trend ascendent. Începe să fie cunoscut, și consider că Europa e o piață suficient de mare.
Care este cea mai mare bucurie a ta legată de business-ul ăsta? Ce îți dă cea mai mare bucurie?
Când văd că oamenii lucrează împreună și au rezultate. Nici banii, nici, nu știu, cifrele de afaceri, nici creșterea. Ce mă bucur cel mai mult e când văd că oamenii
lucrează... Vorbești de oameni din echipa ta?
De oameni din echipă, știi? Când îi văd că lucrează împreună și la final vine feedback-ul clientului și zice, wow, fantastic, totul a mers bric, de la momentul la care am intrat în showroom până mi-a ajuns produsul în casă, știi? Îți dai seama că oamenii au lucrat împreună și au vorbit cu clientul ăla 30-40 de mail-uri sau ore de discuție până el a zis, ok, cumpăr la 15.000, știi?
Deci cumva succesul lor se transformă în succesul tău?
Da, exact. Dacă lucrurile merg bine acolo, I'm happy, știi?
Adică am înțeles. Și legat de clienți, e ceva care te bucură?
Legat de clienți, feedback-ul lor ne bucură cel mai tare. Da. Când, știi că oamenii îți dau feedback numai când sunt nemulțumiți sau când sunt extrem de mulțumiți, știi?
Aha.
Când merge totul ok, nu primești un feedback, știi? Sau vine câte un e-mail dintre ăsta așa stufos de mulțumire și după o lună incredibil cum mă simt și nu vine să cred, nu mă mai doare piciorul, știi? Bă, dar nu vine fotolii de picioare, știi? Nu mă mai doare piciorul, știi? Insistă clientul că nu mai doare piciorul după ce o folosit fotolii de masaj. Îți dai seama că omul și-a schimbat mindset-ul după utilizarea produsului. El s-a pus în fotoliu cu gândul că o să-i facă bine. Păi și chiar a făcut bine, știi? Uh-huh. Și când vine un mail dintre asta kilometri în care explică toate beneficiile, bă, mai bine nu puteam spune eu, știi? E fantastic.
Am înțeles. Unde vă găsesc oamenii în România? Știu Cluj, cu siguranță, showroom-uri, unde
Iași,
mai sunt?
Timișoara, București, în două locații, Cotroceni și Băneasa, Constanța, chiar în centru, Oradea.
Plus comoder.ro.
Plus comoder.ro, unde... Da, aveți toată informația. Acolo o grămadă de filmulețe, cum se folosește fotoliu, dacă e rezistent la foc, dacă e recomandat, pentru cine e recomandat, tot ce vreți acolo. Plus comoder.orice, UK dacă vrei altă limbă, NL dacă vrei olandeză, BG dacă vrei bulgară, comoder.orice. Și în Cluj avem pe Calea Baciului birourile și centrul logistic.
Ok. Adrian, îți mulțumesc pentru inspirație și pentru faptul că am reușit să explorăm împreună un lucru care cred că poate să aducă beneficii reale oamenilor și acasă, legat de sănătate și de familie, dar și la birou, unde cumva putem să schimbăm stilul de a munci, cu stilul de a interacționa și inclusiv modalitatea în care gândim legat de angajații noștri, acele 30 de minute de somn sau de relaxare pe care unii foarte mulți le văd ca, aoleu, ce-i prostia asta, cum adică se vine la birou să dormim, ci le putem vedea ca o sursă de progres, sursă de performanță, sursă de dezvoltare a capacității noastre de a face rezultate.
Doru, suntem într-o lume în care oamenii încep să fie afectați și afectați tot mai grav de tot felul de boli. Și când zic boli, nu zic boli de spate, zic de foarte multe boli. Și când mă uit în jur și văd ce preocupări au tinerii și flagelul ăsta al drogurilor și a utilizării timpului greșit, mă speriu, știi? Uh-huh. Și să găsești oameni care au, nu știu, drive-ul ăsta de a învăța și de a crește și de a sta departe de pericolele astea, e destul de dificil. Uh-huh. Și am apreciat oamenii ăștia, mai ales pentru că sunt atât de multe tentații, știi? Și o să oamenii sănătoși o să fie tot mai greu de găsit și o să fie o resursă fantastic de grea de găsit. Și se vede deja în anumite industrii că nu mai găsești oameni, știi? Și oamenii trebuie ținut, dacă ei sunt buni, ei trebuie ținuți lângă tine, indiferent unde lucrezi cu ei. Că ți-s prieteni, că ți-s angajați, că-i familie, nu contează.
Foarte bun mesajul ăsta, mulțumesc pentru el. Mulțumesc. Dragii mei, sper că v-am fost de folos cu episodul ăsta. E un subiect serios, sănătatea noastră și modul în care ne ocupăm de ea în mod proactiv. Și sper să fi găsit o inspirație, o sursă de motivație, un model pentru a dezvolta un business și sau un model de a înțelege lucrurile modern față de paradigma veche în care mulți dintre noi, din păcate, mai trăim sau cu care ne mai întâlnim. Sper că până la următoarea întâlnire o să fiți sănătoși, voioși și mintoși și că o să ne dați feedback și o să ne spuneți ce putem să facem mai bine pentru voi. Până la următoarea întâlnire, servus, să fie bine pentru toată lumea!